Es domāju, ka no Latvijas spēlētājiem darīsim visu, lai visas labākās meitenes, kas mums ir, kas arī Latvijas izlases pārstāvē, lai viņām būtu iespēja piedalīties. Protams, šajā sakarā es nerunāju par Aļonu Stapenko, kur ir jau tomēr augstāk līmeņa spēlētāji. Veikšu, teiksim, sarunas arī ar Anastasiju Sevastovu, kur mēs labi zinām, ka viņi tagad meklē ceļu atpakaļ tūrē, dot sev vēl vienu iespēju. Es par šo jautājumu ar viņu runājis neesmu, bet, nu, kā mēs zinām, viss ir iespējams, un es uzskatu, tas būtu ļoti, ļoti skaisti priekš sporta, priekš Liepājas, priekš tenisa.